Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji sentýabry, Gepleriň 1-nji güni. Gepleriň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmenbaşy Aşgabat ýolundaky helakçylykda 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýle-de kurut däl maşinleri tehnik gözegçilikden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we hakimiyetleriň ýol hadiseler baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasyna berjay edilmezligi bilen bagly. Türkmenistanda onlar çadam internetiň tiýilliginiň pesligine we bahasynyň ýokarlygyny protest bildirýän atlan edilen xabarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başyndadyr. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogruş şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň ýygarlanmalaryna sebäpkar edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sinip okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanyny diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýörüte gepleşip gülen dogam etdirýär. Bolşewikleriň serdary Yosif Stalinin 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik partiýanyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyna basmaçylyk meselesi barady çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jaza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başynda 92 ýyl boldy. Şu aralıkta Özbegistanlı yerli finçilerin bir neçesinin adatlığı aitmaklarına göre Türkmen yollaşçılar ulen saçaklı katnaşıyan Özbek liderinin eyleyen tarih pozisyası esasında Sovet hakimiyetlerine karşı eli yaralı görüşen ve basması deyilip atılan, sürgün edilen adamların yüzlerçesi ağaklanıp tarih hakikat belli bir derecede dikeldirli. Bu yağday Bolşeviklerin serdarını ulu alada koyan Türkmen basmaçılarının yağıtlanılmazlığının ve ağıtlanılmazlığının mümkün olan sebepleri aradaki soruları yeni devirgede gün tertibine getirdi. Adatlık Radyosu Münnönön bu mesele arada Türkmen sahanını basmaçı deyilip yazgarlan adamların yüzeyiz olan kıyın sinavlarını mümkün olduğuça anık öğrenmeye sinansan ve bir neçe tarihi eseriyadan halipa yazdı. Publisist Aman Murat Bugay filan bir neçe audio sökhoddaşlık kurnaptı. Onun sol sökhoddaşlıklarda aitmağına göre tarih bolan wakalardan doğru netice çıkarmak ve onların sonra yeni kaytalanmağının öngünelmek için öğrenilmeli. Ama Aşgabatdaki hükümet dine basmaçılar diyleyenler var adı der. Basıvalcılara karşı den olmadık sögöşe giren halk kahramanları var adı hem amıklı dınmağı sayla avalana çalim ediyen. Türkmen tarihçisi Cumadurdi Anuradov'un Türkmenistan'daki basmaçılık hareketi 1918-1920 yılların Grazdanlı Ursu'nun doğamı diyen adlen çap ettiren ilmi monografiyasından gelip çıkan netice göre basmaçılık hareketi diyen Türkistanlı Türklerin Rus baknalığından kurtulmak, milli kararsızlıklarına iyi olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alim Bolşeviklerin 1917-nji ýylyň revolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranlygyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellýär. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgesinde ergeç vayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlılığına başlanıp Kıyıskı oğaltıda bütün Türkistan'ı kaapla varan kol kolonu karasızlı urnaki eğirt ulu harekete uğurluyor. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadurdi Anuradov'un basmaçılık